pašlaik tas ir ļoti svarīgi, lai mēs nepieļautu tālāk šāda veida simbolikas, agresijas, naida, cilvēktiesību kurināšanu arī mūsu sabiedrībā. Un, protams, ka mēs zē burtnu alfabētu neizņemsim, bet es domāju, ka šeit ir jābūt saprātīgai, nepārbirokratizētai pieejai, lai redzētu, ka šis simbols, ja viņš tiek izmantots kaut kādā veidā asociējot ar to, kas pašlaik notiek no agresoru valsts puses, tad ir skaidrs, ka šeit ir jāpiemēro kaut kāds sots, parādīt, kur mēs stāvam, par kādām vērtībām mēs kā valsts iestājamies, kā sabiedrība, nevis bezspēcīgi noskatīties, ka šāda režīma, šādas politikas, šādas agresijas, šādas netolerances atbalstītāji ņirgājās vai izaicina pārējo sabiedrību.